Рей Бредбері. Покара без злочину.
«Ви хочете вбити свою дружину?» – спитав смалявилицей за столом. «Так. Тобто ні. Точніше, я хотів би...» «Ім'я? Її чи моє?» «Ваше. Джордж Гілл. Адреса? 11 Південна, Сент-Джеймс, Гленв'ю». Чоловік за столом незворушно записував. «Ім'я вашої дружини?» «Кейт». «Скільки їй років?» «31». Питання посипались одне за одним. Колір волосся, очей, шкіри, улюблені парфуми, талія, розмір одягу і взуття. Це тривало цілу годину. Джорджа Гілла всього вкрило потом. Смаглявилиці підвівся і похмуро подивився на клієнта. «Отже, ви не відмовляєтесь від свого наміру?» «Ні». «Тоді підпишіть ось тут». Чоловік за столом зітхнув. «Ви знаєте, що це протизаконно?» «Так». «І що фірма не відповідає за можливі наслідки?» «Ради Бога, ви вже й так мало не всю душу вивернули. Кінчайте скоріше». «Поки приготую копію, мене 9 годин. Ви тим часом можете поспати. Це заспокоїть ваші нерви. Третя дзеркальна кімната ліворуч до ваших послуг». Джордж повільно і беззвучно рушив до тієї дзеркальної кімнати. Там ліг на голубу оксамитову канапу, і від ваги його тіла вімкнувся механізм, що приводив у дію дзеркала на стелі. Якийсь лагідний голос замугикав: «Спи, спи, спи». Джордж пробурмотів: «Кейт, я не хотів сюди приходити. Це ти мене примусила. Це ти винна. Боже, краще б я сюди не приходив, сидів би вдома. Я не хочу тебе вбивати». Джордж спав. У вісні він помолодшав. Йому знов було 41 рік. Удвох з Кейт вони гасали по зеленому пагорбку. Неподалік стояв вертоліт, яким вони прилетіли сюди на пікнік. Вітер має волосся Кейт золотистими пасмами, і вона сміялась. Тримаючи за руки, вони цілувались. Стоїть така погожа довга осінь 1997 року. Вони летять і летять. І раптом якийсь кошмар. Кейті і Леонард Фелпс. Джордж аж скрикнув крізь сон. Як це сталося? Звідки цей Фелпс взявся? Чому він звалився їм на голову? Чому життя не може бути просте і добре? Чи все від того, що вони такого різного віку? Джорджеві під 50, а Кейті така молода, така молоденька. Чому це, чому? Сцена була незабутньо яскрава. Леонард Фелпс і Кейт у зеленому парку за містом. Джордж з'явився на алеї саме вчасно, щоб побачити, як вони цілуються. Спалах люті, сутичка, спроба вбити Леонарда Фелпса. Нові, нові дні, нові кошмари. Джордж Гілл ридаючи прокинувся. «Містере Гілл, для вас усе приготовлено». Гілл незграбно підвівся. Він гідливо приглянувся до свого тіла. Обвислий живіт, обвисле підборіддя, забагато сивини на голові і замало енергії у м'язах. Смаглявилиці провів його до другої кімнати. Джордж Гілл сахнувся. «Кімната Кейті. Ми намагаємось робити бездоганно. Її кімната. Все достеменно, до дрібниці». Джордж Гілл підписав чек на 10 тисяч доларів. Чоловік узяв чек і вийшов. У кімнаті було тихо і затишно. Джордж сів і помацав пістолет у кишені. Купа грошви. Тим-то багаті можуть собі дозволити розкіш очищувального вбивства. Насильство, пестування. без насильства. Вбивство без убивання. Джорджові полегшало. І раптом прийшло заспокоєння. Він втупився в двері. Тієї хвилини він дожидав довгих півроку. І тепер нарешті вона настала. Зараз увійде сюди пригарний робот, маріонетка на дротиках, і тоді...
Привіт, Джордже!
Кейті! Джордж зірвався на ноги. Кейті! Видихнув він. Вона зупинилася на порозі. На ній була звільна зелена сукня, на ногах виткані золотом сандалі. Іскристе волосся спадало на її шию, очі ясніли блакиттю. Цілу хвилину Джордж не міг видобути з себе ні слова. «Ти прекрасна!» – нарешті вражено промовив він. Голос його звучав звільно, якось неприродно.
«А хіба я можу бути інакшою?»
«Дай-ну, я роздивлюся тебе!» Він невпевнено протяг перед собою руки, як це робить сновида. Серце мляво билося. Він важко рушив до неї, немов долаючи товщу води навколо. Потім обійшов її з усіх боків, ледь доторкнувся.
«Ти що, не надивився на мене за всі ці роки?»
«Таки не надивився», – відповів він, і очі його наповнилися слізьми.
«То про що ти зібрався зі мною говорити?»
«Дай мені час, Бугараде, почекай трошки». Він сів і приклав до грудей тремтячі руки. Примружився. «Це неймовірно, наче ще одне видиво. Як вони тебе такою зробили?»
«Нам заборонено про це говорити, щоб не порушувати ілюзії».
«Це якісь чари?»
«Це наука».
Доторк її був теплий. Нігті на пальцях у неї вилискували, мов перламутр. Ніяких швів, ніякого ганджу. Він дивився на неї і пригадував слова з пісні над піснями, яку вони читали удвох в ті давні добрі часи. «Ти прекрасна, моя Люба, ти прекрасна. Очі твої голубки за твоїм покривалом. Твої губи, немов кармазинова стяжка, і твоя бесіда мила. Твої перса, як двоє оленяток-близнят, що серед лілей пасуться. Жодної вади нема в тобі».
«Джордже?»
«Що?» Очі його були склисті. Йому закортіло поцілувати її вуста. «Мед і молоко у тебе під язиком. І запах твоїх шат, мов запах з Лівану».
«Джордже?»
Оглушливий гул у вухах. Уся кімната йде обертом. «Зараз, зараз, хвилиночку». Він стипнув головою, відганяючи той гул. «Які богарні твої ноги у сандалях, о князівно! Круглота твоїх стегон, мов намисто, рукам мистецькими виточена!» «І як вони це зробили?» – вихопилось у нього. «І так швидко!» За 9 годин, поки він спав, перетоплене золото, найтонші годинникові пружини, діаманти, блистки, сухозлотиця, розкішні рубіни, рідке срібло – мідні нитки. І які це металеві комахи випряли її волосся, розтопили жовтий вогонь і потім остудили.
«Слухай, коли ти й далі так поводитимешся, я піду»,
сказала вона. «О ні, не йди».
«Тоді ближче до діла. Ти хотів поговорити зі мною про Леонарда».
Гнів у ньому не знати, де й подівся. Розвіявся від самої її появи. Він почував себе як хлопчисько з брудними думками.
«Чого ти хотів побачитися зі мною?»
суворо запитала вона. «Ради Бога!»
«Ти мусиш сказати. Це через Леонарда, так? Ти знаєш, що ми з ним кохаємось».
«Кейт, перестань!» Він заткнув пальцями вуха. Вона невблаганно провадила своє.
«Ти знаєш, що я тепер весь час з ним. Ми вдвох об'їздили всі ті місця, де колись я бувала з тобою. Пригадуєш ту галявину на Монтеверде? Ми були там удвох минулого тижня. А місяць тому ми з ним літали в Афіни, взяли з собою ящик шампанського».
Він облизав губи. «Ти невинна. Ні, ти невинна». Він підвівся і взяв її долоні. «Ти така незвичайна. Ти зовсім не вона. Це все вона винна, не ти. Ти зовсім інша».
А от і ні. Я це і є вона. Я поводжусь тільки так, як поводиться вона. Жодна часточка в мені не чужа їй. У нас і знають ті самі нахили і мотиви.
Але ж ти нічого того не робила, що вона?
Робила. Я цілувала його.
Ти не могла цього робити. Ти тільки-но народилася.
Нехай і так. Проте я народилася з її минулого і з твоєї пам'яті.
Послухай, заблагав він, торсаючи її, щоб привернути до себе увагу. Невже не можна знайти якийсь спосіб? Ну, скажімо, щоб я заплатив більше грошей і забрав тебе з собою. Ми поїхали до Парижа.
Маріонетки тільки наймаються. Вони ніколи не продаються. Це безглуздо і неможливо. Навіть те, що ми тут робимо, незаконне. Ти сам знаєш, влада і так ледве нас терпить.
Я тільки хочу одного – бути з тобою, Кейті.
Але це зовсім неможливо. Саме тому, що я Кейті. Вся до найменшої цятки. Кейті. Та й крім того ж, конкуренція. Маріонеткам не дозволяється виходити за межі приміщення. Надмірна прискіпливість може викрити секрети фірми. Ти порушуєш ілюзію і вийдеш звідси, не задовольнивши свої потреби. Ти гроші заплатив? Тож і роби те, що надумав.
Я не хочу тебе вбивати.
Яка ж частка твоєї волі хоче цього? Ти просто стримуєш її, не дозволяєш її переважити.
Він витяг з кишені пістолет. Старий дурень. І чого я сюди приходив? Ти така гарна.
А сьогодні ввечері у мене побачення з Леонардом.
Замовкни.
А завтра вранці ми удвох вилітаємо до Парижа.
Ти чула, що я сказав?
А потім до Стокгольма.
Вона звабливо засміялась і поплескала його по підборіддю.
От так, мій череватенький.
Щось похмуре заворушилося в ньому. Його обличчя зблідло. Прихований гнів, відраза і ненависть пульсували в його мозку, а втовчене телепатичне плетиво в її чарівливій голові сприймало ті смертодайні імпульси. Ця маріонетка з її невидимими пружинами. Та це ж він сам породжував усі її слова.
Пузанчику, а колись ти був ні в року?
Перестань, вигукнув він.
Та ти ж старе порохно, а мені лише 31. Ах, Джордже, сліпак ти, пустив на марне всі ці роки і дав мені нагоду знову закохатися. А Леонард дуже милий, правда ж?
У нестямі він підніс пістолет. Кейті!
Голова його з чистого золота.
Прошепотіла вона. Кейті, мовчи, закричав він.
Кучері у нього закручені і чорні, як у ворона. Руки його стовпці золоті, оздоблені берилом.
Як вона вгадала ці слова? Адже це йому в голові вони снувались. Як могла вона прикладати їх до нього? Не примушуй мене стріляти, Кейті.
Щоки його, немов пахуча грядка. Алоно його, твір мистецький, зі слонової кості, вкритий сапфірами. Ноги його, колони мармурові.
Кейті, заволав він.
Уста його, солодощі.
Гримнув постріл.
Такий мій любий.
Ще постріл. Вона впала. Кейті. 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 Ще 4 кулі вгородив він в її розпростерте тіло. Вона лежала, конвульсивно здригаючись. Її рот безживно розкрився, але якийсь безнадійно понівечений механізм ще примушував її знову і знову повторювати.
Любий, любий, любий.
Джордж Гіл знепритомнів. Прочунявся він від доторку холодної шматини до скроні. «Все скінчено», – сказав смаглявилицей. Джордж напівнестямно глянув на свої пальці. Вони ж були заюшені кров'ю. Непритомнюючи, він упав на підлогу. Останнє, що він запам'ятав, це як справжня кров лилася йому на руки. А тепер вони були чистенькі. «Мені вже час іти», – промовив Джордж Гіл. «Якщо маєте силу?» «Зі мною все гаразд», – Джордж підвівся. «Тепер я просто звідси поїду до Парижа. Мені ж, мабуть, не треба телефонувати Кейті, а тим паче зустрічатися з нею». Ваша Кейті мертва.
Справді? Це я її вбив, чи не так? Боже, а кров була як справжня.
Ця деталь для нас велике досягнення. Ліфтом він спустився на вулицю.
Дощило, але йому хотілося так іти, світ за очі. А ні, уже помсти, все це зникло.
Згадки про недавні переживання були такі моторошні, що йому тепер більше ніколи в житті не захочеться вбивати. Навіть якби реальна Кейті раптом оце з'явилася перед ним, він би тільки подякував Богу і самозабутньо бухнув навколішки. Але вона тепер мертва. Він зробив те, чого ждав. І ніхто про його злочин не довідається. Дощ холодив йому обличчя. Він має негайно виїхати, поки не розвіялося відчуття полегкості. Боже, який сенс такою ціною очищати душу, коли знову почнеш ятрити ті самі болячки? Зрештою, маріонетки саме для того і призначалися, щоб упередити реальний злочин. Коли тобі припекло відлупити, вбити, замордувати когось, то й зганяй свою злість на одному з цих начинених дротами автоматів. Повертатись тепер додому ні до чого. Там може бути Кейті. Про неї краще думати, як про мертву, що вона заслужила та й дістала.
Джордж Гілл зупинився край тротуару і втупив погляд у машини, що одна за одною мчали вулицею.
«Містер Гілл?»
Почувся чийсь голос йому за плеча.
«Так, а що?»
На зап'ястках у Гілла замкнулися наручники.
«Ви арештовані?»
«Але ж проходьте!»
«Сміт, ви, зрештою, хлопців, підніміться нагору, арештуйте, кого треба!»
«Ви не маєте права!» Почав Джордж Гілл.
«Ні, це все законно.
На вас падає підозра у вбивстві».
Небом розкотився грім. Була 8:15 вечора. 10 днів безперестану лив дощ, і тепер він зрошував стіни в'язниці.
Джордж простягнув руки крізь грати, щоб відчути, як краплі стікають в калюшки на його тремтячих долонях. У дверях забрескотіли ключем, але він не ворухнувся, а так і стояв, виставивши руки на дощ.
Адвокат підвів погляд на свого підопічного і сказав: «Уже немає надії. Сьогодні вночі вас буде страчено».
Джордж Гілл усе прислухався до дощу. То ж була тільки лялька.
«Я не вбивав.
Але такий закон, ви знаєте. Інших теж засуджено до страти».
Президент компанії маріонетки Incorporated помре сьогодні опівночі.
Троє його помічників о першій ночі. Ваша черга десь так опів на другу ночі.
«Я вдячний вам», – сказав Джордж.
«Ви зробили все, що могли. А це все-таки було вбивство. Хоч як там на нього дивитись? Бо й намір такий був, і добре викликаний, і зважений. Єдине, що тільки замість живої Кейті – маріонетка».
«Але тут ще випав невдалий момент», – зауважив адвокат. 10 років тому вас за це не покарали б на смерть.
І через 10 років теж ні. А зараз їм когось треба для прикладу, щоб іншим було зась.
Тих маріонеток останнім часом стільки наплодилося, просто жах. Тож хоч не хоч доводиться наганяти на публіку страху, і то добрячого страху. Адже коли й далі так піде, то ми бозна що до чого докотимось.
Та й взяти хоча б духовний бік справи.
Де життя починається? Де воно кінчається? Роботи, живі вони чи мертві? Скільки он церков сушить собі цим голову? Навіть якщо вони не живі, то все одно близькі до того, бо здатні реагувати на подразники, здатні думати. Ви ж знаєте, що 2 місяці тому парламент прийняв закон про живих роботів, і ви підпали під дію цього закону.
Що ж, уряд має слушність. Тепер я й сам у цьому пересвідчився. Зрештою, не можна узаконювати вбивство. Навіть коли воно стосується механізмів, телепатійних пристроїв і воскових фігур, це б нікуди не годилося, якби я вийшов сухим з води. Адже те, що я вчинив, то був такий злочин. Я і сам відтоді почуваю себе винним. І згоден, що мене треба покарати. Дивно, правда? Отак, бува, діють на тебе суспільні зв'язки. Відчуваєш себе винним навіть тоді, коли, здається, і підстав для цього немає. Мені вже час іти. Може, у вас є якесь прохання? Ні, дякую, мені нічого не треба. Що ж, тоді прощайте, містер Гіл. Двері замкнулися. Джордж Гіл усе так само стояв на стільці, висунувши за грати руки. Раптом на стіні блиснула червона лампочка. Голос із репродуктора промовив: «Містер Гіл, до вас на побачення прийшла дружина». Він стис сталеві пружини. «Вона ж мертва», промайнуло в голові. «Містер Гіл», озвався знову голос. «Вона мертва! Я її вбив! Ваша дружина чекає у кімнаті побачень. Ви хочете з нею побачитись?» «Я бачив, як вона впала. Я її застрелив. Вона впала мертвою. Містер Гіл, ви мене чуєте?» «Так, чую», – вириснув він, накинувшись на стіну з кулаками. «Чую вас, чую, вона мертва, мертва! Нехай дасть мені спокій! Я вбив її, не хочу її бачити. Хай йде геть!» «Воля ваша, містер Гіл», – пробурмотів голос. Червона лампочка погасла. Він притулився розпашілим обличчям до холодного пруття і чекав. А дощ усе не вщухав. Через якийсь час десь там відчинилися двері на вулицю, і він побачив, як з канцелярії в'язниці вийшли дві постаті у плащах з каптурами. Зупинившись у світлі ліхтаря, вони глянули вгору. Це була Кейті, а з нею Леонард Фелпс. «Кейті!» Вона відвернулася. Супутник узяв її під руку. Вони перебігли вулицю під чорною хлющею і сіли в приземкувату машину. «Кейті!» Він кричав, шарпав грати, лупив по бетонному закрайку. «Вона жива! Наглядач, наглядач, я бачив її! Вона не мертва! Я її не вбивав! Випускайте ж мене! Я нікого не вбивав! Це все жарт, помилка! Я бачив її, бачив! Кейті! Кейті, вернися! Скажи їм, скажи, що ти жива! Кейті!» На крик прибігли наглядачі. «Не вбивайте мене! Я ні в чому не винен! Кейті жива! Я її бачив!»
«Ми теж бачили її, сер!»
«Так випустіть мене! Дайте мені волю!»
Це було якесь божевілля.
Він похлинувся і мало не звалився вниз.
«Суд усе це вже розглянув, сер!»
«Але ж це несправедливо!» Він підскакував, хапався за вікно і далі репетував. Кейті з Леонардом від'їхала у машині. Від'їхала до Парижа, до Афін, до Венеції і до Лондона наступної весни, і до Стокгольма влітку, і до Відня восени. «Кейті, вернися! Ти ж не можеш мене так покинути!»
В холодному дощі зблиснуло червоне хвостове світло машини. А він усе кричав і кричав, коли ззаду підбігли і схопили його наглядачі.
Детективне оповідання Рея Бредбері «Покара без злочину» прозвучало у виконанні народного артиста України Олексія Богдановича та Наталі Коломієць. Режисер-постановник Олена Єфімчук. Передачу до ефіру підготували режисер Марина Гольцева, редактор Світлана Свиридко-Сірова.
Радіодетектив на Радіо Культура.